Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Obrenovcu danas redovni autobuski saobraćaj počinje izmeštanje evakuisanih iz Beogradske arene. Klizište i poplave i dalje pomeraju minska polja u Bosni i Hercegovini. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Gračanici uoči kosovskih parlamentarnih izbora. Napad na ukrajinske graničare u Lugansku. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti urednicu Peščanika Svetlanu Lukić. Ovaj sajt juče je oboren odmah pošto je objavio tekst u kojem se ukazuje na ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra policije Nebojše Stefanovića plagijat.
Sajt je napadan sa više zaštićenih IP adresa iz Srbije. Naravno, treba se zapitati ko to može da ima tako zaštićene IP adrese i sa kojih može neometano da hakuje kog god hoće.
Govorimo i o novim promenama na čelu Demokratske stranke. Dolaskom Bojana Pajtića sledi novo pozicioniranje partije na političkoj sceni, ocenjuje analitičar Duško Radosavljević.
Demokratskoj stranci postoji jedna velika aktivnost na povratku što članstva, što povrenje u svoje stavove i mislim da to može biti jako dobro da se na taj način izgledi nova politička platforma i naravno zasnovana mnogo više na jednoj dobroj ideološki poziciji.
U Srbiji se, za razliku od drugih zemalja, retko primenjuje zakonska mogućnost da se osobe kažnjene zbog prekršaja umesto u zatvor šalju na društveno koristan rad. Subotički sud, međutim, više od drugih koristi ovaj pravni institut.
Prošle godine smo imali 24 osuđena lica. Oni su bili uglavnom upućivani na posao održavanja higijene javnih površina u gradu. A mogu da kažem da su oni odradili vrlo korektno posao. Njihovo ponašanje je bilo na zadovoljavajućem nivou. Društvo u celini može da očekuje od ovoga neko poboljšanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od danas prevoznik Lasta saobraća na celoj teritoriji opštine Obrenovac. Autobusi tog prevoznika saobraćaće sa autobuske stanice Lasta Obrenovac na svim prigradskim i lokalnim linijama prema redovima vožnje koji su važili i pre uvođenja vanredne situacije. Povrat građana u sve delove Obrenovca međutim i dalje nije dozvoljen, a izlivene vode još ima u pojedinim delovima opštine. Pomoćnica gradonačelnika Beograda Irena Vujović izjavila je da će 150 ljudi koji su evakuisani iz Obrenovca u Kombank arenu danas u 12 časova biti premešteni u halu Beogradskog sajma. Ona dodaje da će ljudi sutra biti premešteni iz hale Pionir, a da se za smeštaj pripremaju kasarna i hotel u Obrenovcu. Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović najavio je da će danas na sednici štaba za vanredne situacije biti doneta odluka o ukidanju vanredne situacije u toj opštini. Opštinski štab za vanredne situacije Mali Zvornik apelovao je na nadležne u državi da preduzmu neophodne mere u cilju saniranja klizišta i uspostavljanja normalnog saobraćaja u tom mestu. Posle poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, kao posledica se i dalje pojavljuju pomeranja minskih polja, zbog čega je zabeležen povećan broj prijava o neeksplodiranim minama, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Ta služba uputila je opštinskim službama upozorenje na mine. Potporučnik Vojske Srbije, 26-godišnji Veljko Popadić, pronađen je mrtav u internatu Vojne gimnazije, saopštila je Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane. Pretpostavlja se da je reč o samoubistvu, ali tačne okolnosti i uzrok biće poznati nakon istrage, navodi se u saopštenju. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić posjetiće danas prvi put Kosovo od kada je stupio na dužnost. Uoči kosovskih parlamentarnih izbora putuje u Gračanicu. Vlada Srbije još se nije izjasnila o učešću Srba na parlamentarnim izborima koji su na Kosovo zakazani za 8. jun. Ministar Dačić je naveo da vlada želi da Srbi učestvuju, ali da treba da budu ispunjeni svi uslovi za njihovo učešće. Ministar zadužen za pitanja Evropske unije Velike Britanije David Lidington stiže danas u posjetu Srbiji gdje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Odnosi sa Velikom Britanijom su za nas od velikog značaja i mi ih stalno pozivamo da nađemo zajednički interes, rekao je ministar inostranih poslova Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Granična služba Ukrajine saopštila je da je jedan broj njenih vojnika ranjen u jutrošnjem napadu pobunjenika na kasarnu graničara u istočnoj Ukrajini. Turska policija saopštila je da su 154 osobe privedene tokom protesta u Istanbulu održanih na godišnjicu masovnih antivladinih protesta, a 23 osobe su povređene. Kako je saopšteno, u sinoćnjim sukobima povređeno je 11 policajaca i 12 civila, kojima je ukazana pomoć u bolnicama nakon što je policija upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante. Najmanje je 40 ljudi poginulo u eksploziji bombe čije su meta bili navijači na fudbalskoj utakmici na severu istoku Nigerije, saopštila je policija. U Siriji je juče bio posljednji dan predizborne kampanje za predsjedničke izbore 3. juna na kojima se očekuje sigurna pobjeda sadašnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Asad se kandiduje za 3. sedmogodišnji mandat uprkos pobuni protiv njegove vlasti koja je prerasla u građanski rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije, sajt Peščanik od jutros ponovo u funkciji nakon što je juče oboren ubrzo pošto je objavljen tekst u kojem se ukazuje na ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat. Šta se dogodilo i je li reč o još jednoj cenzuri sadržaja na internetu, razgovaramo sa urednicom Peščanika Svetlanom Lukić.
Juče posle podne, negde između 4:30 i 5, mi smo na sajt Peščanika postavili tekst pod naslovom Kako do doktorata lako slučaj ministra Stefanovića, gde je grupa autora, njih trojica sa univerziteta u Nottinghamu i u Londonu, zapravo u tekstu pokazala da je naš ministar aktuelni policije napisao doktorat koji ne zadovoljava elementarne kriterijume naučne, i ne samo to, nego da postoji mnogo dokaza, i oni su ih naveli, da je ministar jednostavno plagirao tuđe radove. Da li je to koincidiralo ili nije, u svakom slučaju odmah od posle podne pa sve do jutra srano sajt je napadan i obaran. Sajt je napadan sa više zaštićenih IP adresa iz Srbije. Naravno, treba se zapitati ko to može da ima tako zaštićene IP adrese i sa kojih može neometano da hakuje koga god hoće. Sajt Peščanika je ranije bio pod napadima, međutim nikada ovako intenzivno i nikada sa ovoliko adresa, insistiramo na tome, zaštićenih IP adresa, i to je Srbije. Mi ćemo svakako analizirati još uvek odakle su stizali napadi i šta budemo mogli da ustanovimo, predaćemo tužilaštvu za visoko tehnološki kriminal, jer jednostavno imam mnogo indicija da će se ovo nastaviti.
Ovo nije prvi put da je Peščanik meta hakerskih napada, bilo ih i ranije. Danas Aleksandar Vučić oštro odbacuje kritike pa i međunarodnih organizacija za cenzuru.
Ja ne znam, niti mislim da cenzura, odnosno recimo konkretno, ajde da kažem, i ovi napadi na sajt Peščanika potiču od Aleksandra Vučića. Ja se nadam da on ima pametnija posla koja mora da radi, na primjer da se priprema za odlazak u Nemačku, ali je on na svojim izjavama, pogotovo u vreme ovih katastrofalnih poplava u Srbiji, ne samo tada, jednostavno slao poruke i govorio stvari koje mnogim ljudima, ne znam da su to njegovi saradnici, ne moraju ni da budu simpatizeri, ne moraju ni da budu, nego obični građani koji su jednostavno stekli utisak da između ostalog, recimo, i Peščanik je pokvaren, jedan pokvareni medij, da širi dezinformacije i tako dalje. Prema tome, on pravi takvu atmosferu da ako on ne lično i njegovi saradnici, u svakom slučaju, onda istomišljenici jednostavno to shvataju kao znak da mogu da rade šta hoće, pa između ostalog recimo i da obaraju sajtove. To je ono što je uvijek najgora stvar koja može da se desi, da neko sa tako visoke funkcije zapravo ohrabruje, ipak eksplicitno ohrabruje ljude da guše slobodu medija.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šteta od poplava u Srbiji prema prvim procenama veća je od 1 milijardu evra. Obnova će biti duga i teška, a najveća pomoć za izgradnju porušenog očekuje se iz fondova Evropske unije i donacija. Slušate Zorana Glavonjića.
Nakon katastrofe, kakvu ne pamte ni najstarije generacije u Srbiji, evakuisano stanovništvo postepeno se vraća u poplavljena područja. Dok se popisuje šteta, neki su još u prihvatnim centrima i strepe, kako su Krnjači rekli našem Milošu Teodoroviću, šta će zateći kada se vrate.
Pre nas je ostalo sve što smo imali. U mojoj kući ja mogu tuđe samo preko prozora. Pa sam mislila da odem do majkinog stana, međutim, tu i dalje ima 2 do 3 metra vode. Njoj je došlo do prvog sprata, ona je na drugi sprat, kolika je garaža, ona je sva pod vodom. Znači, nema šanse ni da supali voda, ni da supali struje tu.
Ja sam tamo blizu Kolubare, tek mi se izvukla voda iz kuće. I ne može, još ne mogu da uđem sigurno za mjesec, dva dana da sređem. Sve mi je odnela, sve laminate, namešta, imao sam televizore, CD-ove, sve sam imao, to je sve odnelo.
Stvari su nam popavljeni, kuća cela mi je pod vodom. Meni je do krova, krov se ne vidi.
Opštinske komisije počele su popis štete najprije u potopljenom Obrenovcu. Popisivaće se sve do posljednje kokoške, kaže Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku.
To je zaista veliki posao. Mora bukvalno da se ide od vrata do vrata za svako domaćinstvo, čak i kojima nisu slušane kuće. Može desiti da je neko uopšte nije ugrožen bio u mjestu stanovanja, da su mu njive poplavljene, da su mu stradali usevi.
Štetu od poplava u Srbiji pretrpela je i svaka deseta firma, odnosno oko 37.000 preduzeća. Samo u rudarskom basenu Kolubara, u kom su potopljeni kopovi i skupoceni bageri, šteta se procenjuje na najmanje 100 miliona evra. Stradale su i trafostanice, dalekovodi, pruge i železnička infrastruktura, a poseban problem su stotine klizišta koje su se otvorila širom Srbije. Prvi bilans prirodne katastrofe koja je zadesila Srbiju prema navodima premijera i oceni stručnjaka je ukupna šteta veća od 1 milijardu evra. Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, rekao je da i njihove procjene to potvrđuju i da obnova neće biti brza i laka.
To je katastrofa. Laka ekonomija sa ovom štetom za nas je užasna, užasna. Mi nemamo kapacitete, nemamo više ni neku velikoserijsku proizvodnju građevinskog materijala. Mi smo sad platili danak i plaćamo one nakaradne privatizacije i uništenih fabrika. Njih više nema. I sad smo pali na male i srednje preduzeća, a čim su male preduzeća sa tim malim serijama, to je skupa roba. A da smo sačuvali onaj kosu što smo imali, sad bi daleko lakše podnijeli ovo i daleko lakše bi ljudi jeftinije dolazili do materijala da se miraju lakše sveći veli.
Vlada Srbije otvorila je račun na koji se uplaćuje pomoć poplavljenima, na kom je 7 dana posle katastrofe bilo 14 miliona evra, od čega je oko 4 miliona stiglo preko elektronskih uplata iz inostranstva. U međuvremenu Srbija popisuje štetu i priprema molbu Evropskoj uniji za pomoć. Ana Ilić iz Državne kancelarije za evropske integracije kaže da će aplikacija biti upućena do sredine jula.
Nama je rečeno da ako predamo u tom nekom roku, da će oni zaista po ubrzanoj proceduri da obrade naše zahtjeve i da možemo da očekujemo da na jesen već imamo odobrenu aplikaciju. Čak možemo i da finansiramo troškove retroaktivno, neke troškove koji su prihvatljivi, znači u skladu sa tim sporazumom, a koji su nastali i pre potpisivanja sporazuma, da možemo i njih finansirati.
U Srbiji se očekuje da iz Brisela stigne oko 100 miliona evra. Procenjuje se da će oko 20% ukupne štete od 1 milijardu evra biti pokriveno iz sredstava strane pomoći, a velikoj podršci Srbija se nada i od Rusije i arapskih partnera. Očekuje se pomoći od međunarodnih institucija, pa je sa Evropskom investicionom bankom već razgovarano o kreditu na 30 godina. U toku su pregovori sa Svetskom bankom o kreditu od 100 miliona dolara za obnovu infrastrukture, dok su sa više strana najavljene donatorske konferencije. Iako od međunarodne zajednice neće stići dovoljno, država je obećala da će poplavljenima nadoknaditi sve što su izgubili. Za početak radi se sanacija terena, čiste potopljena područja i popisuje šteta, a evakuisani se nadaju da će uskoro doći bolji dani.
U Branovcu sve se potopilo, sve se diglo, ne znam, ni gde ćemo ni šta ćemo.
Grad je u haos, sin mi je tamo raščišćao ono sve, kad ćemo se vratiti, stvarno ne znam.
Samo su rekli da su ulice očišćene, ali opet vi ne možete se vratiti gde nema ni vode ni struje.
Još vode imam u kući, ja nemam gde da idem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi predsjednik na čelu Demokratske stranke, prema najavama iz te partije, doneće stabilniju opoziciju. Bojan Pajtić peti je predsjednik partije i prvi lider koji dolazi iz Vojvodine. On je za B92 rekao da su naprednjaci kao partner DS-u nemoguća varijanta, ali da planira organizovanje demokratskog bloka u koji će pozvati i Novu demokratsku stranku i Liberalnu demokratsku partiju. Analitičari smatraju da je sada najbitnije da se uloži napor u stabilizaciju stranke i da se spreči dalje rasipanje članova. Norbert Šinković.
Kraj turbulentnih dešavanja i stabilizacija stranke, ovo su ključne poruke sa izborne skupštine Demokratske stranke. Bojan Pajtić iz redova vojvođanskih demokrata dobio je mandat od članstva da u narednom periodu vodi ovu opozicionu stranku. Portparolka stranke Aleksandra Jerkov kaže za Radio Slobodna Evropa da u narednom periodu sledi sređivanje redova unutar stranke, ali ono što je najbitnije da građanima pokažu da je Demokratska stranka jedina prava opozicija trenutnoj vlasti.
Demokratska stranka pre svega treba da završi sa konstituisanjem svih stranačkih organa, međutim ono što interesuje građane, jer ovo nije nešto što je zaista unutar stranačka stvar, a što se tiče građana, oni treba da znaju da Demokratska stranka će biti jedina demokratska opoziciona stranka koja neće većinu energije posvećivati bavljenju sama sobom nego građanima i njihovim boljim životom.
Stabilizacija je bila ključna reč u govoru novog predsjednika stranke Bojana Pajtića nakon stranačkih izbora.
Ono što mogu da obećam jeste da ću dati svoj maksimum da konsolidujemo Demokratsku stranku, da okupimo snažan demokratski blok, da formiramo vladu u senci, da u stranci uvedemo one principe koji će omogućiti da budemo još uspešniji. I oni koji su se nadali da će se Demokratska stranka posle ovog deliti, cepati, da će bilo ko biti pogledan ispod oka, grdno su se prevarili.
Politički analitičar Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da sada sledi ponovno pozicioniranje stranke na političkoj paleti Srbije.
Pitanje liderstva u Demokratskoj stranci je na malo duži vremenski period apsolvirano. S druge strane imamo vezu i usvajanje statuta, Demokratska stranka se pretvara u jednu, da tako kažemo, partiju koja će biti pomalo federalizovana, gdje će određeni regioni imati mnogo veće nadležnosti, što će naravno dozvoliti jedan protok sa, tako da kažem, jedno možda novo kadrovsko profiliranje novih ovih mlađih i poletnih lidera koji su do sada bili podsuti u drugi plan. Znači, s te strane, Demokratskoj stranci postoji jedna velika aktivnost na povratku što članstva, što povrenje u svoje stavove i mislim da to može biti jako dobro da se na taj način izgradi nova politička platforma i naravno zasnovana mnogo više na jednoj dobroj ideološkoj poziciji.
Pajtić na funkciju predsjednika demokrata dolazi sa mesta zamenika predsjednika stranke, a ujedno je i dalje premijer vlade Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Obrenovcu danas redovni autobuski saobraćaj počinje izmeštanje evakuisanih iz Beogradske arene. Klizišta i poplave i dalje pomeraju minska polja u Bosni i Hercegovini. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Gračanici uoči kosovskih parlamentarnih izbora. Napad na ukrajinske graničare u Lugansku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Granična služba Ukrajine saopštila je da je jedan broj njenih vojnika ranjen u jutrošnjem napadu pobunjenika na kasarnu graničara u istočnoj Ukrajini. Saopšteno je da je oko 100 naoružanih pobunjenika jutros u zoru napalo kasarnu u Lugansku. Graničari su odgovorili vatrom, a tokom borbe broj napadača je nekoliko sati kasnije porastao na 200. Borba i dalje traje, saopštila je granična služba. Sukobi ukrajinskih vladinih snaga i proruskih pobunjenika eskalirali su prošle nedelje kada su proruski separatisti oborili jedan ukrajinski vojni helikopter, a u napadu je poginulo 14 vojnika. U međuvremenu Michael Boruki, portparol OEPS-a, govorio je novinarima u Kijevu o nestalim članovima njegovog tima u istočnoj Ukrajini. Naravno, nastavljamo da koristimo sve naše kontakte na svim nivoima u pokušaju da ih vratimo. Dakle, na svim stranama u obe grupe, na visokom nivou, vladinim kontaktima, diplomatskim kanalima i nevladinim, sa nevladinim akterima, rekao je portparol OEBS-a. U Briselu bi danas trebalo da bude održana nova runda razgovora o izmirivanju ukrajinskog duga za gas. Posrednik u pregovorima, komesar Evropske unije za energetiku Ginter Ettinger, rekao je na kraju poslednjih razgovora u Berlinu 30. maja da je Ukrajina prebacila 786 miliona dolara na račun ruskog energetskog giganta Gazproma, što je omogućilo nastavak razgovora. Rusija traži da Ukrajina izmiri dug od 2 milijarde dolara, a Ettinger se nada da bi kompromisno rješenje moglo da bude pronađeno.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li će solidarnost koja je ispoljena za vreme poplava u Bosni i Hercegovini uspjeti da potisne nacionalnu netrpeljivost koju šire političari u toj zemlji. Sagovornici Omera Karabega su dva univerzitetska profesora, Zdravko Grebo sa Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Gospodine Grebo, čini mi se da bi najtužnije bilo kada bi se pokazalo da je ova solidarnost bila samo incident, samo jedan kratki proplamsaj dobra i tolerancije, nakon čega će opet zavladati netrpeljivost.
Ima jedan stari vic s zlatnom ribicom. Kad je čovjek uhvatio, ne znam, želju u visokom zlatnu ribicu, pa rekao, aj istom želje, imaš samo dvije, za nije tri, nije samo su dvije. Koja ti je prva želja? Pa kaže, naravno, prva želja kao i svakom čovjeku da komši crpne krava. Dobro, to je razumljivo, jel? To svako od nas normalno očekuje da komši crkne krava. A koja ti je druga želja? Kaže da meni crkne krava. Pa kaže, stvarno ne razumijem. Kaže da mi se onaj ne grebe za mlijeko. Dakle, ta fatalna predodređenost da je najbolje da svakom ne valja, bez obzira da li će meni biti dobro, ja mislim da je prevladana ovom situacijom. Ja se iskreno nadam, ali zaista ovo je možda moja posljednja nada, da ono što pričam zadnjih 10 godina, da način na koji se naša bivša zemlja raspala, na način na koji smo ratovali jedni protiv drugih i na način na koji smo se međusobno ubijali, može biti prevaziđena jedino ako se nađu ljudi pozvani, motivisani, sa kapacitetom i naravno sa znanjem i sa obrazom, naravno, da ljude ubijede da naravno imaju pravo na sva svoja kolektivna prava na koji pozivaju nacionalističke, vjerske, pa čak i akademske elite, nego da shvate da ako žive ispod nivoa socijalne održivosti, dakle u bijedi, onda potpuno je svejedno tvoja nacionalnost. Dakle, ta horizontalna povezanost ljudi prema socijalnom statusu, siromašan Srbin, siromašan Hrvat, siromašan Bošnjak, opustošeni Hrvat, opustošeni Srbin, opustošeni Bošnjak, moraju shvatiti da žive u istoj socijalnoj situaciji, dakle ne žive nikako, i da na taj način iskažu svoju političku volju. Niko im neće uzeti ni srpsko, ni hrvatstvo, ni bošnjaštvo, ali i politički, i sindikalno, i socijalno moraju nastupati kao dio istog bloka.
Hoće li Bosna, gospodine Grebo, biti, nakon svega ovoga, ove ogromne solidarnosti, biti tolerantnija?
Pa mislim da ona nikada nije bila baš netolerantna. Ja mislim da je ta mržnja enormnih razmjera koja je rezultirala ubistvima, koncentracionim logorima, masovnim silovanjima, rušenjem vjerskih objekata i tako dalje, ipak bila inducirana, ipak bila vještački izazvana. I sada, ako je, ajde ja budem vjerski propovjednik, ako je Božjom kaznom narod opomenut da nikakvog realnog osnova za to nema, onda će vjerovatno tekovine ove borbe posljednjih mjesec dana doprinijeti da se taj duh solidarnosti, ta ljudskost u ljudima probuđena, održi i dalje.
Gospodine Živanoviću, evo da i vas upitam, da li će se održati ovaj duh solidarnosti i nakon poplava, da li će ova solidarnost ostaviti nekakvog traga, da li će Bosna postati tolerantnija?
Ja sam uvjeren da će neke od tih tragova ostati, ali bih želio da ti tragovi ne budu kao tragovi bora na čelu koje donose godine ili zabrinutost, nego da budu tragovi one nade okrenute prema budućnosti.
Miodrag Živanović sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo sa Pravnog fakulteta u Sarajevu u mostu Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zakonska mogućnost da se ljudi koji su prekršajno kažnjeni umjesto u zatvor šalju na društveno koristan rad, odnosno da im se pruži mogućnost alternativnih sankcija, postoji još od 2009. godine, ali se ona nedovoljno koristi. Subotički sud, međutim, nešto više od drugih koristi ovaj pravni institut koji se u mnogim zemljama već dugo primenjuje. I Subotice, Vesela Laloš.
Alternativne sankcije se ocenjuju kao socijalno mnogo prihvatljivije, od kojih više koristi imaju i kažnjena lica i samo društvo. Radi se uglavnom o krađama, prekršajima na javnom mestu, pa sve do kazni u saobraćaju, kao što je, na primjer, prekoračenje brzine ili nevezivanje pojasa. Najveći broj tih sankcionisanih dela podrazumeva novčanu kaznu, ali kako mnogi građani nemaju mogućnost da plate, to se kazna može zameniti i kaznom zatvora. Zbog toga je alternativa, kao što je odrađivanje društva korisnog posla, mnogo primjerenije rješenje nego slati građane u zatvor. Tako da se kazna često izriče ljudima koji nisu počinili krivična djela da bi se obogatili, nego da bi mogli da prežive, navodi William Hrast, šef odseka za alternativne sankcije u Ministarstvu pravde.
U ovoj kazni u stvari treba što više pribjegavati, jer je to možda jedno od najpozitivnijih rješenja. Koliko neko stvarno ne može da plati, prestrogo ga je možda poslati odmah u zatvor.
Lice koje na ovaj način kažnjeno nije u obavezi da prihvati kazneni rad ili pak može prihvatiti samo deo, a da drugi deo kazne plati u novčanom iznosu. Tako bi recimo kazna za nevezivanje pojasa koja iznosi 5000 dinara mogla biti preinačena u 5 dana rada po 8 sati ili pak 5 dana zatvora, budući da svaki dan košta 1000 dinara. Tokom 2012. godine u Srbiji je izrečeno 218 alternativnih kazni. U Subotici ugovore o angažovanju na ovaj način kažnjenih građana sa ministarstvom pravde potpisalo je komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo, kao i Park Palić. Tehnički direktor Čistoće Veselin Šuković navodi da su svi do sada angažovani kažnjenici vrlo korektno odrađivali svoj posao.
Prošle godine smo imali 24 osuđena lica. Oni su bili uglavnom upućivani na posao održavanja higijene javnih površina u gradu u trajanju od 60 do 360 radnih sati u zavisnosti od kazne. A mogu da kažem da su oni odradili vrlo korektno posao. Njihovo ponašanje je bilo na zadovoljavajućem nivou, nisu imali pratnju službenih lica, osim kontrole. Oni su čak vrlo uredno dolazili na posao, poštovali radno vreme, obavezu i ono što im je dat kao posao.
Jeste možda popričali sa njima kako oni to doživljavaju?
Zadovoljniji su, obzirom da ne moraju da budu u četiri zida, ovde odrade posao pa idu kući. Mislim da i društvo u celini može da očekuje od ovoga neko poboljšanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Obrenovcu danas redovni autobuski saobraćaj počinje izmeštanje evakuisanih iz Beogradske arene. Klizište i poplave i dalje pomeraju minska polja u Bosni i Hercegovini. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Gračanici uoči kosovskih parlamentarnih izbora. Napad na ukrajinske graničare u Lugansku. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.